Chvalen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Se je srečal z Al-Naserjem. Beatifikacija 18-letne Čečilije v Zepi, leta življenja se ne ocenjujejo številkami, temveč z intenzivnostjo ljubezni. Gospod Silvester Gaberšček o obisku kardinala Sodana v Sloveniji.
Sveti oče je danes prejel v audienco Nasirja Abdulazisa Al-Naserja, predsednika 66. zasedanja Generalne skupščine Organizacije združenih narodov. Al-Naser se je nato sestal še z vatikanskim državnim tajnikom kardinalom Tarčizijom Bertonejem in tajnikom za odnose z državami nadškofom Dominikom Mambertijem. Pogovor je tekel o vlogi Organizacije združenih narodov, posebno Generalne skupščine, pri reševanju konfliktov v različnih delih sveta, predvsem v Afriki in na Bližnjem vzhodu, ter pri velikih humanitarnih potrebah, ki sledijo tem konfliktom. Sogovorniki so se zaustavili še pri pomembnem prispevku katoliške cerkve k miru in razvoju ter pri pomembnosti sodelovanja med religijami in kulturami.
Šport za človeka, ki je odprt za absolutno. To je bila tema srečanja, ki je v preteklih dneh potekala v Vatikanu. Spodbudil ga je papeški svet za kulturo. Ob tej priložnosti je nastal nov oddelek dikasterija, ki bo posvečen kulturi in športu, deloval pa bo v tesnem sodelovanju z oddelkom za cerkev in šport pri papeškem svetu za laike in tudi s fundacijo Janeza Pavla II. Za šport. Kardinal Gianfranco Ravasi, predsednik Papeškega sveta za kulturo, je v pogovoru za Radio Vatikan predstavil to najnovejšo pobudo. Cerkev se že dolgo časa udejanja na področju športa. Številne župnije pripravljajo oratorije, ki vključujejo tudi športne dejavnosti. Papeški svet za kulturo pa je na tem področju dejaven glede na različne ravni razumevanja.
Primo è quello di una riflessione di ordine generale sul significato culturale dello sport, essendo uno.
Prva je splošno premišljevanje o kulturnem pomenu športa, saj je ta ena izmed temeljnih izkušenj človeštva. Po drugi strani gre za pojav, ki vključuje izredno veliko število oseb, zlasti mladih. Vendar pa imajo mnogi med njimi žal pogosto izkušnjo, ki je le športna ali le atletska, ne pa tudi človeška. A taka bi morala biti in je tudi bila v grško-rimski kulturi in v pričevanju nove zaveze, kjer apostol Pavel govori o športu na podlagi njegove asketske, duhovne in celo teološke narave. Preko športnega udejstvovanja ima človek namreč možnost osebnega in človeškega razvoja, ki ni le fizičen, temveč tudi notranji. Na to se pri vzgoji prepogosto pozablja.
Per queste ragioni un fenomeno non è soltanto pastorale, ma direi globale.
Iz teh razlogov je šport pojav, ki ni le pastoralen, ampak splošno človeški. Danes se nanj večkrat gleda bolj z ekonomskega kot kulturnega vidika. Vsaka človeška izkušnja mora sicer res imeti tudi to stvarno razsežnost, a ta ne sme postati prevladujoča komponenta, rdeča nit, ki povezuje celotno zanimanje za neko vrsto športa.
Dobbiamo cercare perciò di far sì che ritorni ancora l'idea del gratuito.
Moramo si prizadevati, da bi se povrnila ideja zastonjskosti, torej svobodne ustvarjalnosti igre v vsem njenem sijaju. Ta je značilna in tudi spontana že, ko se otrok rodi in se začne igrati. Kardinal Ravasi je omenil tudi vidik tekmovalnosti. Zmaga po eni strani predstavlja visok cilj, proti kateremu oseba stremi za vsem, kar je. Po drugi strani pa pogosto zmagovanje lahko pomeni zgolj osvajanje različnih stopenj in ne predstavlja dosege nekega vrhunca. Zaradi tega je nepogrešljiva tudi ideja o postopnosti, ki ne poudarja le končne medalje, temveč tudi umestne posamezne rezultate. Zmaga mora biti vedno združena z občutkom za meje nedokončnosti, je zaključil Ravazi. Ta občutek pa človeško bitje vedno nosi v sebi, čeprav ga pogosto ne želi prepoznati.
Kongregacija za nauk vere je na ozemlju Avstralske škofovske konference ustanovila osebni ordinarijat za anglikance, ki so vstopili v katoliško cerkev. Kot prvega ordinarija je papež Benedikt XVI. Imenoval Harryja Entwistla, nekdanjega anglikanskega škofa. 72-letni Entwistel je bil danes tudi posvečen v katoliškega duhovnika. Spomnimo, da je prvi osebni ordinarijat za anglikance, ki želijo vstopiti v polno občestvo s katoliško cerkvijo, bil ustanovljen na ozemlju škofovske konference Anglije in Velsa 15. januarja 2011 in sicer v skladu z apostolsko konstitucijo Anglicanorum Coetibus, ki jo je papež Benedikt XVI. Podpisal 4. novembra 2009.
To nedeljo bo v Italiji zablaženo razglašena Cecilia Eusepi. Cecilia je bila rojena leta 1910, umrla pa je pri komaj 18 letih. Kardinal Angelo Amato, prefekt kongregacije za zadeve svetnikov, je v pogovoru za Radio Vatikan dejal, da je kljub svoji mladosti pokazala junaško zrelost, ko se je v svojem kratkem življenju z globoko vero spopadala z mnogimi ovirami. Ob tem je spomnil na podobno zgodbo prav tako 18-letne Chiare Luce Badano, ki je bila beatificirana 25. septembra 2010.
Cecilia nacque a Monte Romano.
Cecilia Eusepi se je rodila v kraju Monte Romano. Kmalu po rojstvu je izgubila očeta in z mamo sta se preselili na kmetijo k sorodnikom v Nepi, kraj blizu Rima, kjer bo tudi potekala beatifikacija. Nekaj časa je hodila v šolo k sestram, a se je morala pri 12 letih zaradi bolezni vrniti na kmetijo. Kasneje je še nekaj časa preživela v samostanski šoli, dokler se njeno zdravje ni tako zelo poslabšalo, da je morala oditi v bolnico. Preizkušnje je sprejemala z izjemno močjo in vedrino, ne da bi izgubila pogum. Upisala se je v tretji red Marijinih služabnikov in v katoliško akcijo. Želela si je postati redovnica in pri 13 letih je vstopila v samostan. A tudi od tam jo je pregnala bolezen. Po 3 letih se je morala vrniti v Nepi. Kljub veliki bolečini, ker ni mogla slediti svoji želji po posvečenem življenju, ni obupala. Povsem se je predala molitvi in z izjemno ljubeznijo je svoje fizično trpljenje darovala Gospodu. Umrla je 1. oktobra 1928.
Credo che Cecilia possa essere considerata fedele discepola di Gesù.
Cecilia je bila zvesta Jezusovim besedam, ki pravijo: "Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj." Vse do smrti je bila zvesta tudi obljubi, ki jo je dala na dan svojega prvega obhajila. Jezus, tvoja bom, vedno bom tvoja, to ti obljubim.
Sarò tua, sempre tua, questo ti prometto.
Kardinal Amato je nadaljeval, da je sporočilo nove blažene za mlade današnjega časa dvojno, sporočilo moči in sporočilo upanja.
Anche i giovani sono capaci di percorrere con coraggio la via crucis della vita in compagnia con Gesù.
Tudi mladi so sposobni pogumno prehoditi križev pot življenja v družbi Jezusa, da bi z njim ustali v sijaju svetosti. Poleg tega blažena Cecilia Eusepi svoje vrstnike vabi k upanju Gospoda, k povzdigovanju pogleda v nebo in k odpiranju razuma ter srca za obzorje večnega življenja in raj. Leta življenja se ne ocenjujejo s številkami, temveč z intenzivnostjo ljubezni.
Non si misurano dal numero, ma dall'intensità dell'amore.
Omne sancti e sancte Dei.
V Rio de Janeiro se je danes končalo tridnevno zasedanje pripravljalnega odbora za konferenco Združenih narodov za trajnostni razvoj Rio plus 20. Svoje stališče je predstavil tudi Sveti sedež, ki poudarja, da je v središče trajnostnega razvoja treba postaviti človeško osebo. Konferenca za trajnostni razvoj Rio plus 20 bo potekala od 20. do 22. junija 2012 v Rio de Janeiro z namenom dati konkretne predloge za prehod gospodarskemu sistemu, ki temelji na kvalitativni gospodarski rasti, ki bo pomagala zmanjšati revščino in socialno nepravičnost, ter hkrati ohranjala naravno življenjsko okolje za prihodnje generacije. Sveti sedež v svojem dokumentu o stališču izpostavlja, da njegova vloga ni v dajanju tehničnih rešitev za različne problematike glede procesa trajnostnega razvoja, ampak predvsem v poudarjanju, da se ne more zvesti na zgolj tehnični problem to, kar se dotika dostojanstva človeka in narodov, saj se sicer izgubi etična usmeritev. Iskanje rešitev na določene probleme ne more biti ločeno od našega razumevanja človeškega bitja. Človeška oseba je tista, ki je v središču trajnostnega razvoja, poudarja Sveti sedež. Dostojanstvo človeka je namreč tesno povezano s pravicami do razvoja, do zdravega okolja in do miru. Te tri pravice postavljajo v ospredje dinamiko odnosov med osebami, družbo in okoljem. To pa spodbuja odgovornost vsakega človeka do samega sebe, do drugih, do stvarstva in na vse zadnje do Boga. Boljši gospodarski sistem, k kateremu želi prispevati konferenca Rio plus 20, mora po prepričanju Svetega sedeža temeljiti na določenih načelih, ki so temeljne in orientacijske točke za učinkovito varovanje človekovega dostojanstva. Ta načela zagotavljajo upoštevanje središčnega mesta človeškega bitja v razvojnem procesu ter prav tako prispevajo k odgovornosti, promociji in delitvi skupnega dobrega, dostopu k osnovnim dobrinam, kot so hrana, izobraževanje, varnost, mir in zdravje, solidarnosti, varovanju okolja, medgeneracijski pravičnosti in univerzalni namembnosti tako dobrin kot sadov človeške dejavnosti. Temeljna načela trajnostnega razvoja, ki zagovarja Sveti sedež, so subsidiarnost, družina, celostni človeški razvoj in zelena ekonomija. Načelo subsidiarnosti je tesno povezano z načelom solidarnosti in tudi obratno, piše v dokumentu. Subsidiarnost brez solidarnosti namreč pade v socialni partikularizem. Solidarnost brez subsidiarnosti pa postane socialna skrb, ki ponižuje tistega, ki je v potrebi. Pri uveljavljanju načela subsidiarnosti je pomembno priznati tudi vrednost in vlogo družine, ki je temeljna celica človeške družbe. V družini se namreč začne temeljni vzgojni proces vsake osebe, kjer se omenjena načela lahko asimilirajo in prenašajo na prihodnje generacije. Poleg tega človek prejme prve in odločilne predstave o resnici in dobrem ravno v okrilju družine, spozna, kaj pomeni ljubiti in biti ljubljen in torej, kaj konkretno pomeni biti oseba. Tretje načelo, ki ga bo Sveti sedež zagovarjal na konferenci Rio plus 20, je povezanost med trajnostnim razvojem in celostnim razvojem človeka. Poleg materialnega in družbenega blagostanja se morajo upoštevati tudi etične in duhovne vrednote, ki usmerjajo in dajajo pomen ekonomskim odločitvam in torej tehnološkemu razvoju. Vsaka ekonomska odločitev ima namreč posledico, ki je moralne narave. Tehnično-ekonomsko področje ni etično neutralno in ne nečloveško in ne družbeno. Pripada k človeški dejavnosti in ravno zato, ker je človeška, mora biti etično strukturirana in institucionalizirana, poudarja Sveti sedež. Kot četrto načelo izpostavlja še zeleno ekonomijo, Ta, čeprav še nima jasne definicije, lahko bistveno prispeva k miru in mednarodni solidarnosti. Pomembno pa je, da je vključena v ostala področja in usmerjena v promocijo skupnega dobrega in v izkoreninjanje lokalne revščine, kar je tudi temeljni element za dosego trajnostnega razvoja.
Dekan kardinalskega zbora in nekdani državni tajnik kardinal Angelo Sodano se bo od petka do ponedeljka mudil na zasebnem obisku v Sloveniji. Poklicali smo gospoda Silvestra Gabrščka, direktorja Urada za verske skupnosti, ki je za Radio Vatikan predstavil namen in potek kardinalovega obiska.
Kardinal Angelo Sodano je večkrat v raznih pogovorjih z Slovenci, s katerimi prišel v stik, bodi si na diplomatski ali zasebni ravni, izrazil željo, da bi obiskal Tolminsko in Kobariško, kjer je njegov oče v svetovni vojni služil vojaški rok. To služenje vojaškega roka je bilo takrat za mladega vojaka zelo pretresljivo, namreč imel je nalogo, da po hribih, po raznih breznih in teh grapah pobira trupla padlih vojakov in poskrbi za njihov dostojen pokop na tako imenovanih začasnih pokopališčih. To zgodbo je oče kardinala Sodana pogosto pripovedoval svoji družini otrokom in tako se tudi kardinalu Angelo Sodanu ta zgodba ostala zelo živa. Več let je poteklo neko dogovarjanje, da bi organizirali zaseben obisk kardinala v teh krajih in letos se to nekako le uresničilo. Čez par trenutkov pričakujemo njegov prihod iz letališča Ronki, ker ga spremlja apostolski nunci v Sloveniji gospod Januš in bo tukaj v Tolminu bival v penzionu, odkud bo jutri potekal ogled teh krajev. Šli bomo po Kolovratu, to je prav po tisti liniji, kjer je mladi nemški častnik Rommel med prvo svetovno vojno oktobra meseca 1917 napravil znamenit proboj. Po italijanskom pravijo di sfata di Caporetto. Iz teh pobočji Kolovrata je lep razgled na celotno področje osrednjega bojišča v zgornjem Posočju. V mislih imam predvsem Mengore, mesto Tolmin, Vodilvrh, Mrzli vrh in Krn. Potem pa se spustimo v Kobarid, kjer nas bo pred muzejem pričakal slovenski premier gospod Janez Janša in se bomo skupaj ogledali Kobariški muzej. Jutrišnji program je predviden tako, da bo ves čas prisoten tudi slovenski minister za kulturo, gospod Žiga Turk. Po ogledu muzeja bomo šli pogledati italijansko kostnico nad Kobaridom, kjer je pokopanih dobrih 7000 italijanskih vojakov. Na to pa se bomo po levem bregu Soče podali proti Tolminu, spotoma si ogledali italijansko kapelo v vasi Ladra, takrat mladega vojaka, znamenitega arhitekta Giovannija Michelucija, to je tudi njegovo prvo javno delo. Na to skozi vas Kamno, kjer bo tudi nekdanje italijansko pokopališče, potem do vasi Gabrije, kjer se ostavimo ob nekdanjem italijanskem pokopališču, kjer je lepo hranjena oziroma obnovljena kapela Tornerano. Potem se gre pa še na največje avstro-ogorsko pokopališče v zgornjem Posočju na Ločah pri Tolminu. Popoldan je še predviden obisk Tolminskega muzeja in seveda glavni dogodek sveta maša v Tolminski cerkvi Marijinega vnebovzetja, pri kateri bosta sodelovala oba koprska škofa, gospod nunci, duhovniki Tolminske in Kobariške dekanije, samoševanje bo seveda vodil gospod kardinal. V nedeljo pa je predviden odhod v Novogorico in potem sveta maša ob 11. uri v konkatedrali Kristusa odrešenika, pri kateri bo sodeloval gospod nunci in upokojeni škof gospod Metod Pirih. V ponedeljek bo potekal pa na pol uradni del obiska, v dopoldanskih urah bo obiskal zunanjega ministra gospoda Erjavca, na to se bo odzval povabilu predsedniku države republike in se bo držil kosila na Brdu pri Kranju. Ker pa bo v ponedeljek potekala tudi škofovska konferenca v Ljubljani, bo tudi trenutek, da se bo nakratko sestal z vsemi slovenskimi škofi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.